Tad es domāju, ka mēs varam arī sākt pulksteni 9. Nekavēsimies, šodien mums ir izglītības komitejas kārtējā sēde, un darba kārtībā mums ir apstiprināts 6 jautājumi, un ir ienākuši vēl 7 papildu jautājumi, lai mēs varētu sekmīgi šodien strādāt. Man ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā arī šo 7 papildu jautājumus. Vai jūs vēlaties, lai es nolastos? Jums visiem priekšā ir, ja? Tātad lūdzu, kolēģi, kurš par to, lai mēs iekļaut darba kārtībā arī 7 papildu jautājumus, lūdzu, kurš par balsoju? Paldies, vienbalsīgi. Tā, lai nejauktu mūsu darba kārtību, un lai tomēr tie kolēģi, kuri ir laicīgi iesūtījuši jautājumus, negaidītu, mēs nejauksim darba kārtību, mēs viņu pildīsim tā, kā viņi ir ierakstīti. Ja? Tātad vispirms tie jautājumi, kas ienāca laicīgi, un tad papildu jautājumi. Ja? Tātad pirmais darba kārtības jautājums. Grozījuma Jūrmalas domas 2022. gada 26. maija lēmumā numur 224 par Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu izglītības maksas pakalpojumiem. Ziņotāja Evija Majora, lūdzu, direktors.
Lūdzu atbalstīt grozījumus bērnu jauniešu interešu centra maksas pakalpojumus. Esam veikuši pārreikņus atbilstoši aktuālajām pedagogu mediķu algām, pārreikinājuši telpu uzturēšanas izmaksas atbilstoši šī gada budžetam un arī ēdināšanas ar pakalpojumu izmaksas. Attiecīgi nosakot divu telpu nomas maksas un nometnes dienas nometnes bērniem izmaksas. Esam izslēguši no iepriekšējā vienu telpas nomas izmaksu, jo šī telpa gadu gaitā neviens iesakās uz viņas nomāšanu atstājuši tās, kuras mums reāli ir pieprasījumā dažādās situācijās.
Vai jautājumi ir lūdzu? Direktors kundze. Nav. Paldies jums un lūdzu, kuri par sagatavot atziņumu, lūdzu balsot. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies arī. Tā, nākošais jautājums par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes podziņu budžeta izmaiņām 2023. gada ieņēmumu izdevumu tāmē iestādes darbības nodrošināšanai. Ziņotāja direktore Anita Auziņa. Lūdzu, Anita.
Labrīt, ziņojumi deputāti. Sakarā ar to, ka sastādot budžetu mums ieviesās neliela kļūmītē. Mūsu tāmē 09640 podziņai iestādes darbības nodrošināšana, un mēs naudiņu, kad bija paredzēta pļaumašīnas iegādēja, atstājām inventāru kodā, tātad lūdzu no inventāru kodu šo summu 586 eiro pārcelt uz EKK 5239 kā pamatlīdzekļu iegādēja.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot, kas sagatavot atzinumu, kurš par? Paldies.
Paldies.
Paldies, direktori. Par dalību Erasmus plus aktivitātes numurs K210SCH maza mēroga partnerības atklātā projekta konkursā. Ziņotāji, Vaivars pamatskolas direktori Inese Kārkliņa, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Šodien es gribu lūgt jūs atbalstīt pieņemt zināšanai, ka ir iesniegts šāds projekts Erasmus plus programmā maza mēroga partnerības. Šis projekts mums izauga sarunā ar bijušo skolēnu, neredzīgu skolēnu, kurš Latvijā neatrada iespēju mācīties tālāk un jau 9. Klasē meklēja kādu skolu tuvākā. Bija Latvijā un atrada to Prāgā, Čehijā, kur viņš var tālāk studēt kā neredzīgs mūziku un mācīties arī tālāk vispār izglītojošos priekšmetus. Un mēs esam sapratuši, ka šis jautājums Latvijā nav īsti atrasināts tiem skolēniem, kuri pamatizglītību 9. Klasi ir apgūši vispār izglītojošajā skolā, kuri ir ar veselu intelektu un kuriem vien ir kādi attīstības traucēji, neredzība, nedzirdība vai kā citi. Un tā īsti nav gatavs vidusskolas šo skolēnus pie sevis pieņemt un arī profesionālās ieviras izglītības iestādes. Un tāpēc mēs izveidojām šo projektu, kurā ir iesaistīts no pirmkārt šīs divas skolas, mūsu un šī Prāgas skola. un arī piesaistījām klāta Spāņu skolu, kurā, kur Spānijā šis jautājums ir labi nokārtots, un Itālijas skolu, kuri arī ir ieinteresēti, kā varētu vismaz pašvaldības līmenī sākotnēji to atrisināt. Projekts maza mēroga partnerības pēc jaunajiem noteikumiem paredz, ka budžetā ir jābūt izmantotiem vai nu 30 000 kapēks vai 60 000 kapēks. Un mēs šīm četrām skolām rēķinot visas aktivitātes, ko esam plānojuši. Es rēķinājumu, ka tie ir 60 000, kā jūs redzat, bet Jūrmalas vajadzībām, mūsu skolas vajadzībām aktivitāšu īstenošanai ir 15 728 eiro paredzēti. Un ceram, ka projekts tiks apstiprināts, un ja tiks apstiprināts, tad ar to veiksmīgi īstenosim.
Un projektē iesaistīt visi jūsu skolas skolotāji?
Skolotāji, jā. Šis projekts ir pedagogiem, jo viena no aktivitātēm ir, viens no tādām haknēm, ir pedagogiem apgūt, izdomāt, saprast, kādām ir jābūt darba metodēm, kā ir jāsagatavo šie iekļautie skolēni, lai viņi būtu gatavi pāriet nākamajā izglītības pakāpē, lai šī pēcsacība būtu kvalitatīva, lai skolas, kas viņus pieņems, viņi saprastu, ko ar viņiem darīt. Tā ir otra, kā tāda otrs virziens. Mēs strādāsim arī ar šiem skolotājiem, kas ir vidusskolas posmā. Mēģināsim viņiem rādīt, stāstīt, kādi šie bērni ir un kā varētu ar viņiem strādāt tālāk. Mums šobrīd konkrēti tā vairāk virzība ir uz šiem neredzīgiem bērniem, jo arī šobrīd skolā trešā klasē mācās neredzīgas skolēnas. Tā ka mums šī nākotne ir labi trešā klasa liekas, kas tur līdz 9, bet tas ir pavisam tuvu un drīz.
Tā var, vai jautājumi ir vēl kādi? Ja jautājumi nav, mums balsot par sagatavot atzinumu, un kurš par? Paldies vienbalsīgi un gribētos novēlēt, lai jūs iegūstiet šo projektu, un tas darbs ir svētīgs. Paldies, un nākošo jautājumu arī Ines ziņos par dalību ar Asmus Plus aktivitātes numuru K122 SCH īstermiņu mobilitātes projektu skolēniem un personālam aktuālā projekta konkursā. Lūdzu.
Arī šis projekts ir sagatavots un iesniegts ierosme. Šīs programmas, dalībai šajā programmā, mēs esam smēlušies no Pumpuru vidusskolas, jo vienmēr ir ar skaudību uzņemta ziņa, ka Pumpuru skolotāji tik brauc un mācās tīrā mobilitāšu projektā. Arī šo projektu mēs esam uzrakstījuši tādu, kur mēs braucam tikai uz vienu skoliņu un skatāmies tur vienu jautājumu, kā sadarbojas skolotājs un atbalsta personāls. Domājot par skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, jo, diemžēl, visa pasaule šādus skolēnus pazīst, visās skolās šādi skolēni ir, un, protams, arī pie mums Latvijā mums būtu ļoti interesanti skatīties, kā mēs ar šiem bērniem vēl labāk varam strādāt, un tur ir domāti ēnošanas pasākumi. Riekā skolā, kur ir paredzēti braucieni, pārim skolotājs un kāds no atbalsta personāla, vai pedagoga palīgs, vai kāds cits, un kopīgi arī viņi tad izstrādā, mācās un veido kopīgo mērķi.
No pieredzes zinu, ka tie ir ļoti svētīgi projekti. Ļoti daudz, ko dod skolotājiem, ļoti daudz. Tā. Ir vēl jautājumi mums? Ja jautājumi nav, es gribēju teikt tikai paldies par šīm informācijas lapām. Nevienmēr, kolēģi, jūs arī paklausieties, ja nevienmēr kolēģi iesniedz šīs informācijas lapas projektu pieteikumos, bet tas ļoti, ļoti palīdz mums kā deputātiem iepazīt un saprast šī projekta nozīmīgumu un ko tas mums dod. Paldies, Ines, par šo lapiņu. Un kolēģi, atcerieties, ja tā nav tik sarežģīta sastādām, bet lai katrā projektā, ko jūs rakstējat pieteikumu, tāda būtu. Paldies. Kurš par sagatavot atzinumu? Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par valsts mēģi dotācijas līdzekļu sadali tālmācības izglītības programmas īstenošanas nodrošināšanai. Ziņotājs, izglītības pārvaldes vadītājs Imants Vasmanis, lūdzu.
deputāti, tad aicinu atbalstīt Jūrmalas saskatības pamatskolas iniciatīvu sagatavot tālmācības programmu, tāpēc šādas veidas programmas mēs Jūrmalā jūtām vajadzību jau vairākus gadus, un mums ir ļoti labi, ka ir skola, kas ir uzņēmusies šo darbu, un ja mēs tātad, ja jūs atbalstītu šo finansējumu pārdalu no meditācijas atliekuma, tad skolai būtu iespēja sagatavoties jaunajiem mācību gadam, sagatavot materiālus, lai varētu no 1. septembra uzsākt šo programmas īstenošanu, licenci ir saņemt. Tā kā, nu, es ļoti aicinātu atbalstīt.
Paldies! No savas puses gribu teikt, ka tā ir ļoti svētīga lieta, manuprāt. Un vajadzētu vēl meklēt arī skolu, kur, vidusskolas grupā, kuri gribētu strādāt pie šīm programmu izstrādēm, pie mācību materiālu izstrādēm, lai mēs varētu arī vidusskolas posmā nodrošināt šo tālmācību. Bet tas, ka es paņemtu sākumā 7-8 klases, es domāju, ka tas ir vienkārši ideāli. Un ļoti labi, un gribētu novēlēt, lai tas arī izdodas Aspuzijas skolai, jo ar katru gadu tādu vajadzību ir vairāk. Tā varbūt ir jautājumi, kolēģi. Jūs astiecinājušies, šis jautājums laicīgi vienācis, tā kā bija laika iepazīt. Ziniet, tad viss. Ir jautājumi vēl? Ja nav jautājumi, tad lūdzu balsot par sagatavotu atzinumu. Kurš par? Paldies, vien balsī. Tā, un tagad ķeramies pie papildu jautājumu. Pirmais papildu jautājums. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas izglītības pārvaldes papildu finansējumu. Iman, lūdzu, jūs ziņotājs esat.
Jā, tad drīz kā katru gadu, tad atkal izveidojusies situācija, ka mums pietrūkst finansējuma, līdzfinansējuma piešķiršanai privātām izglītības iestādēm. Šobrīd mums ir jau 14 lēmumi pieņemti, kurus mēs nevaram uzsākt īstenot finansējumu trūkumu dēļ, tāpēc aicinātu atbalstīt šo papildus finansējumu pieprasījumu.
Nu, un cik pavisam līgumi jau Latvijā, Jūrmalā ir tad, no šajā mācību gadā?
Šobrīd ir 113 līgumi. Un šajā brīdī mums ir nu jā, tas ir salīdzinot pagājušā gada līdzīgu situāciju, tas ir par 21 līgumu vairāk. Mēs to situāciju tā īsti noprognozēt nevaram. Nu, šobrīd atsimredzot tā finansālā situācija tāda, ka vecākiem ātrāk jāatgriež darba tirgu, un tas līdzfinansējums tiek pieprasīts intensīvāk nekā tas bija varbūt plānots.
Vai mūsu dārziņi visi ir piepildīti līdz?
Nu, jā. Nu,
tur brīvi vieta nav nemaz.
Nē, nu, mēs katrā ziņā nav gluži tā, ka katrs iesniegums nobeidzas ar pozitīvu lēmumu no mūsu puses. Ir reizes, ka mēs tiešām varam šīs vietas piedāvāt, un tur šī piedāvājuma tiek dot vecākiem. Nē, mēs katru reizi to izskatām. Mm.
Mans lūgums varbūt ir ļoti rūpīgi monitorēt šo bērnu skaitu pirmskolas izglītības iestādēs. Un ja tomēr atrodās kādu brīvu vietu, tad mēģināt
to virzīt. Protams, mēs to darām. Mēs tiešām izvērtējam katru iesniegumu, lai mēs varam piedāvāt vietu, jo kā zināt, pēc noteikumiem, ja mēs varam tuvāk nekā izvēlēties privātais darbs piedāvāt šo vietu, tad mēs atsakām šo līdzfinansējumu.
Ja tās cenas, ko mēs maksājam, ir milzīgas, jūs jau redzējāt, kolēģi, dokumentos, ja, bet nu, tas ir mūsu pienākums palīdzēt ģimenēm. Tur izēja nav. Tātad jūs tagad pieprasiet 14 plus 7, ja es pareizi sapratu.
Jā,
14
jā.
Plus 7, vēl 21.
Vēl 21 līgumam.
Vēl 21 domā, līgumam naudi.
Domāju, ka ar to vajadzētu pietikt. Mm-hmm.
Tā, kolēģi, ir jautājumi?
Nē,
ja jautājumi nav, tad ķeramies pie balsošanas. Kurš par to, lai atbalstītu sagatavotu atzinumu? Kurš par? Lūdzu, balsojam. Paldies, vienbalsī. Nākošais papildu jautājums ir par Jūrmalas bērnu jauniešu interesu centra pamatu budžeta grozījumiem. Ziņotāja Evija Majora, direktora, lūdzu.
Jūrmalas bērnu jauniešu interesu centrā jau kopš 90. Gadiem darbojas Asara Maspulks, viens no mūsu pulciņiem. Līdz ar to mēs sadarbojamies ar biedrību Latvijas Mazpulka, kas ir viena no lielākajām Latvijas bērnu un jauniešu organizācijām. Biedrībā ir daudz tradīcijas, tā skaitā sporta spēles, un šogad viņi ir griezusies pie mums ar aicinājumu šīs sporta spēles norisināt Jūrmalā. Kā norises vietu mēs esam apskatījuši Kauguru parku un Mežmalas pamatskolas teritoriju. Šajās sporta spēlēs varētu piedalīties līdz 300 dalībnieku un tiek lūgts piešķirt papildus finansējumu iestādes budžetā 500 eiro, lai mēs pieklājīgi uzņemtu viesus, kafijas pauzes un baldu nodrošināšanai.
Jā, nu 500 eiro nav tik liela nauda, lai mēs vai atteiktos no tāda interesanta un ļoti vērtīga pasākuma. Un jūs esiet maleči, ka vienmēr pieskaties uz šiem pasākumiem un piekrītiet darboties tā organizēšanā. Un jauniešiem tas ir ļoti, ļoti būtiski. Bet par šo naudiņu es vakardien te pakonsultējos domē, un jūsu budžetā ir elektrības naudiņas ekonomija. Vai jūs nevarētu pārkārtot šo naudiņu, lai varētu pārkārtot budžetā šo naudu, lai varētu organizēt šo pasākumu, kā tur īsti ir?
Es neesmu tik smelki izskaidrojusi, man ir jāpaskatās tad.
Tā. Varbūt, ka mēs varam lūgt jūs šodien to izdarīt, Jā. Paskatīties, bet es lūdzu šodien konceptuāli nobalsot par šī pasākuma atbalstīšanu, un ja tā naudas tur nepietiek, tad tomēr lūgsim, nesauksim vēlreiz komiteju, bet lūgsim atbalstīt un piešķirt šos papildus 500 eiro, bet arī man lūgums šodien to izdarīt un arī paziņot, vai ir atrast tā naudiņa, labi? Lai mēs varētu iziet tālāk, lūdzu.
Jā, es atvainojos, es esmu gatava palīdzēt, padalīties, jo mēs tieši tāpat izdarījām savā skolā, ja? Budžeta grozījums veicām tieši no šī. Ja ir vajadzīga palīdzība, tad droši.
Paldies.
Jā? Jā.
Klau, vai budžeta vadītājiem man ir nodaļas vadītāja jautājums. Sakiet, ja mēs pieņemam tādu lēmumu, ka ja neatrodam, ir vajadzīga vēl komiteja vai var iet uz finanšu komiteju un tad finanšu komiteja nogroza. Tad finanšu komiteja arī nogroza un tad varam iet tālāk. Ļoti labi. Tā kolēģi, kurš par to, lai, ja jums jautājums?
Ne, man nav jautājums.
Lai mēs varētu atbalstīt sagatavotu atzinumu ar piebildi, ja atrodas nauda budžetā elektrības rēķiniem paredzētajā. Tad veids grozījums, ja? Ja ne, tad ejam tālāk un piešķiram 500. Kurš par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes bitīte budžeta grozījumiem. Ziņo direktoru Ilonu Pāvu Vītola. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde pitīte lūdzu apstiprināt grozījumus 2023. Gada apstiprinātajā budžetā. Šie grozījumi lūgtu veikt vairākos kodos. Pamatojoties uz valsts budžeta mērķa dotācijas finansējumu, sadala mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādē 2023. Gadā un piešķirtajiem naudas līdzekļiem, lūgums piešķirt trūkstošos naudas līdzekļus 97 eiro mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādē, kur tiek novirzīti uz kodu 2370 mācību līdzekļiem. Nākošais ir pamatojoties uz 28. Februāra 2023. Gada Jūrmalas domas numurs 107 grozījums Jūrmalas domas 2022. Gada 15. Septembra lēmumā numur 411 par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēnešu darba algu likumu noteikšanu un 28. Februāra 2023. Gada Jūrmalas domas lēmuma numurs 109 grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma numurs 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita sarakstu apstiprināšanu. No 1. marta 2023. gada mainās darba alga likums. Lūdzu piešķirt papildus trūkstošos līdzekļus ieņēmumu un izdevumu tālmē numuru 09.100.001 un ieņēmumu un izdevumu tālmē numuru 09.640.001 nepieciešamos līdzekļus. Papildus algās, piemaksas samaksām un nodokļu nomaksai tiek prasīti 4,80%. Nākošais ir kodā EKK 1227 veselības apdrošināšana nepieciešama 282 eiro. Sakarā ar to, ka veselības apdrošināšanas firma Balta ir paaugstinājusi maksu prēmiju vienam darbiniekam par 21,24 €. Ja iepriekš mums bija jāmaksā 213,36 eiro, tad šobrīd par vienu darbinieku ir 234,60 eiro. Iestādē ir nepieciešams ledus skapis un lūdums veikt grozījumus budžeta ietvaros. Jo iepriekšējais ledus skaps vienīgais, kas mums bija, tas ir sabojājies. Un lūdums inventārā, kurā mums ir ietaupījumi, jo esam iegādājušies kušeti par lētāku summu uz atlaidēm un esam ietaupījuši 142 eiro. Pēc biroja krāslīgā dašanās ir ietaupīta 40 eiro, tas ir kopā 182. Vēl papildus ir nepieciešams šajā kodā no ēdināšanas koda EKK 2363 pārcelt iekonomētos naudas līdzekļus 246 eiro uz inventāru kodu, tātad EKK 2331.
Pamatīgi esat strādājuši, pamatīgas grozījumus sagatavojuši. Paldies! Bet es tikai gribēju jautāt, vai no ēdināšanas koda mēs drīkstam ņemt kaut kur citur prom to naudiņu?
Mēs jautājam, teicu, ka ja ir ekonomija tur, tad jā.
Labi, ja tā tas ir, tad, protams, ka jāatbalsta un te precīzi līdz sīkumiem ir sarēķinās malaču. Paldies! Tā, ir jautājumi direktors kundzei? Ja nav jautājumi, būs balsot par sagatavotu atzinumu, kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Madara 23. Gada budžeta grozījumiem direktora Štēmas kundze ziņo lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde Madara lūdzu apstiprināt grozījumus 2023. Gada budžetā, precizējot atlīdzības izmaksas 2023. Gadam, pamatojoties uz Jūrmalas domas 2022. Gada 20. decembra lēmumu 579 un Jūrmalas domas 2023. Gada 28. Februāra lēmumu 101 valstī noteikto minimālo algu un noslēgto sadarbību līgumu ar Balta. Pirmā tām iestādes darbības nodrošināšanai 09.100.001 papildus finansējums par kopējo summu 33.578 eiro. Otrā tāme brīvpusdienu nodrošinājums numur 09.620.090 papildus finansējums par kopējo summu 4476 eiro. Trešā tāma iestādes darbības nodrošināšanai 09.640.001 papildus finansējums par kopējo summu 22.679. Lūdzu deputāts atbalstīt grozījumus.
Kolēģi, nav jautājums. Lūdzu balsot par sagatavotu atzinumu. Jūs par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, direktors kundze. Nākošais ir par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas izglītības pārvalde izveidi. Ziņotājs ir mūsu izpilddirektors Edgars Stobols.
Priecīnējumie kolēģi, tātad jums šorīt ir sagatavots lēmuma projekts par Jūrmalas valsts pašvaldības iestādes Jūrmalas izglītības pārvalde izveidi. Tātad šis lēmuma projekts ir secīgi iepriekšējam ziņojumam, kuru es ziņoju komitejā, un balstoties uz darba grupas, teiksim tā, darba grupas rezultātu, ko esam izvērtējuši dažādu citu pašvaldību praksi, kā arī izvirzītos mēģus mūsu attīstības programmās. Un tātad galvenais tas mēģis šobrīd ir tātad saimnieciskais mēģis, kāpēc mēs veidojam šo iestādi, attiecīgi centralizējot finanšu vadību šajā izglītības pārvaldes iestādē personāla vadību un arī informāciju tehnoloģiju nodrošinājumu. Ņemot vērā procesu digitalizāciju, ko mēs esam veikuši pēdējos gados pašvaldībā, attiecīgi tad tas ir iespējams izdarīt un optimizējot gan finanšu, gan personāla vadību un tādā veidā ietaupot pašvaldības administratīvos resursus. Un kā otrs mēģis tātad ir izvirzīts, kas arī mūsu pilsētas attīstības strateģiskajos dokumentos, ja tad pieejama konkurētspējīga izglītība mūsu izglītojamajiem. Un attiecīgi tātad arī šeit tātad mēģis ir atbalsta funkciju sniegšana mūsu izglītības iestādēm, tātad nodrošinot gan centralizētu metodisko un administratīvo funkciju veikšanu šajā iestādē. Tātad lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Tā, lūdzu.
Jā, es jau pagājušajā komitejā jātāju, un nebija laikam līdz galam skaidrs, tad par tiem budžeta līdzekļiem apvienojot izglītības pārvaldi un sporta servisu centru un pret to, kas tagad būs jaunā iestāde. Tas budžets būs lielāks nekā iepriekšējā šīs divas iestādes vai par to šobrīd?
Par to šobrīd mēģis, protams, ka budžets būs mazāk. Mazāk. Kā es minēju, ja, tad primārt šī administratīvie izdevumu samazināšana, un otrām kārtām arī, protams, pārskatot dažādas šīs mērķības.
Jā, un darbinieks skaits pret tām divām iestādēm ir jau konkretizēts, kāds būs jaunā iestādē?
Attiecīgi, tātad pieņemot šo lēmumu un nākamo lēmumu uz nākamo domas sēdi, mēs esam paredzējuši tātad nest attiecīgo darbinieku skaitu, attiecīgo mēnešu algu grupas un attiecīgi arī nu, kādos atalgojuma līmeņos viņi varētu atrast. Līdz ar to mēs varētu par atalgojumu budžetu precīzāk runāt, jo šobrīd mēs, mums vienkārši vajadzīgi ir šie divi lēmumi, lai mēs pie tā trešā nonāk.
Bet visādā ziņā samazināt ir viena nodeļa, ir sastruktūrēt uzdevumu labāk nekā bija tas sākumā, tā kā mēs runājām, un izskatās, ka arī cilvēki tiek prasīti jau mazāk nekā bija. Bet dabīgi, ka tas būs viss noprecizēts vēl tālākajā darba gaitā. Tā vai ir vēl jautājumi kolēģiem? Izteikties nevēlas neviens, tad lūdzu balsot par sagatavotu atziņumu. Paldies! Paldies! Un nākošais saistītais jautājums ir izglītības pārvaldes nolikums. Lūdzu!
Tātad attiecīgi šobrīd sagatavots lēmuma projekts par Jūrmalas izglītības pārvaldes kā iestādes nolikums. Un šī nolikuma ietvaros tātad ir paredzēts tātad īstenot jau tos mērķus, ko es ziņoju jūs iepriekšējā lēmuma projektā. Un ir paredzēts tātad pārveidot šo izglītības pārvaldes struktūru, kas ietver sevī attīstības plānošanas nodaļas, izveidošanu ar mērķi, tātad, kā es arī iepriekš teicu, centralizēt tātad finanšu vadības funkcijas, pārņemot tātad, no izglītības iestādēm, veidot izglītības iestādes kā struktūrvienības izglītības pārvaldei un centralizēt tātad IKT pārvaldes funkcijas un centralizēt personāla vadības funkcijas. Kā arī, tātad, kā minēju, tātad arī ieviešot visu šos digitalizācijas procesus. Tā paralēli tam tātad arī ir paredzēts izveidot skolvadības nodaļu, pārsvarā jau arī pārņemot tātad šīs funkcijas no esošās izglītības pārvaldes, bet liekot lielāku uzsvaru uz atbalsta funkcijām izglītības iestādēm. Un tad izveidot metodiskā atbalsta nodaļu, tad šeit tad šīs nodaļas uzdevums ir galvenokārt sniegt centralizētu metodisko atbalsta funkciju izglītības iestādēm un tad izveidot jaunu nodaļu, kas tad šī ir sporta un labbūtības nodaļa, kas daļēji tad principā pilnībā pāriet šīs funkcijas, kas ir zem Jūrmalas sporta servisa centra, tātad viņas būs zem izglītības pārvaldes kā iestādes, un attiecīgi vēl papildus nāk, kā tagad moderni saka, šīs labbūtības funkcijas, ja es drīkstu teikt, negribas būt baigi administratīvi savusam šajos izteicienos, bet kas sevi ietver tātad pasākumu organizēšanu, kas vērstas uz Jūrmalas iedzīvotājiem, uz, piemēram, dažādu kolektīvu pasākumu veidošanu, sporta nometņu veidošanu bērniem un līdzīgām aktivitātēm, kas ir saistītas ar veselīgu dzīvesveidu popularizēšanu. Un, ja mēs tā skatāmies laika ziņā, kā tālāk attīstās tie šie notikumi, tad pieņemot tātad šos divus lēmumus, mēs esam paredzējuši, kad tātad šī izglītības pārvalde varētu sākt savu darbu pārņemot tātad izglītības pārvaldes, kas ir administrācijas struktūra vienības funkcijas ar no šī gada 1. augustu. Finanšu vadības funkcijas ar septembri, jā, lai tad attiecīgi visas šīs tarifikācijas, mērķtudācijas apdali varētu jau veikt jaunā iestāde. Un, jā, un attiecīgi, protams, tālāk ir maijā lēmums jau par tātad šīs struktūru vienību, kā es arī minēju, tātad personāla sastāvu, jā, attiecīgo, tātad atbilstoši nolikumam šo amata pienākumu noteikšanu un aptuveni arī, es pieļauju, darbinieku skaita noteikšanu, tad jau arī varēšu tad pēc mēneša atbildēt uz šiem jautājumiem.
Paldies. Vēl kāds vēlas kaut ko jautāt? Ja ne, tad lūdzu balsot par sagatavotu atzinumu, kurš par.
Es vēlsā nākturos par mērķīgumu, ka šī nolikums tika pievienos, laikam vakar, kaut kad vēl vakarā vai šorīt viņa nav
sanāca. Vakar dien?
Nu, vakar 9. vakarā vēl nebija, tā kā...
Es piekrītu, jā, mēs vēl veicām attiecīgos korekcijas.
Tad es iepazinos ar to, kas vēl nebija precizēts atsvienot, tāpēc es domāju, ka...
Nu, šis jautājums vispār nebija Doc Logicā, tā kā, nu, es neredzēju viņu, tā kā, tādā
jā,
es atradīšanos.
Jā, mēs galvenokārt ņēmām budžeta nodaļas, tātad ieteikums, kas bija, nu, teiksim, tieši no centralizētās finanšu vadības, jo savā ziņā tas arī ietekmēs budžeta nodaļas nolikumu, jau daļai funkcijas, kas ir šobrīd budžeta nodaļai, viņas pāriet tātad šeit izglītības pārvaldē. Līdz ar to mēs ir kaut kādā tādā ekspresa sanāksmu sasaucām, kur veicām attiecīgās korekcijas, bet mēs pieļauju, ka tagad tas ir galīgais nolikums, kas ir...
Tad es iepazinos ar negalīgo. Labi, bet nolikot, es ceru, ka ja juristi ir izskatījuši, ka tur jābūt visam kārtībā. un lai veicās turpmākajā darbā, bet ja gadījumā kas tad mēs atkal varam atgriezties.
Viennozīmīgi, protams.
Paldies.
Paldies.
Un pēdējais mūsu kārtības jautājums par Jūrmalas Vaivara pamatskolu 2023. Gada budžeta izmaiņām. Lūdzu, Ines.
Es arī gribu atvainoties, mūsu jautājums arī parādījās diezgan vēlu, bet jautājumā ir šais budžeta izmaiņās ir tikai divas lietas. Pirmā ir saistīta ar mācību grāmatu un materiālu piešķirto līdzekļu sadali, to jūs varat redzēt tabuliņas beigās, un jūs redzat, ka mēs esam paredzējuši gan grāmatām naudu 2799 eiro, un ceram, ka varēsim noklāt nepieciešamās grāmatas, un arī esam paredzējuši mācību materiāliem, mācību līdzekļiem 1694, kur ir arī minēts kā uzdevuma LV, bet mums patīk arī Soma LV, mums patīk arī skolas vārds un citas piedāvātās platformas. Un otrs jautājums ir saistībā ar pedagogu papildu darbu ar ukraiņu bērniem. Mums skolā šobrīd ir divi ukraiņu bērni, bija trīs, viens aizbrauc atpakaļ uz Ukrainu, bet šo mēnesi pienāca pirms skolā viens. Puisītis sešgadīgs, līdz ar to viņš arī ir obligātajā izglītībā. Un tur tie 93. Ministra kabineta noteikumi paredz, ka vispirms tā nauda ir jāizmaksā, jāuzraksta atskaite un tad pašvaldībā ieskaita atbilstoši atskaitē šos līdzekļus. Un mums ir jāatrod iekšējās rezervēs, kur šī naudiņa varētu būt. Un šobrīd, kā jūs redzat, mēs esam atraduši līdzekļus un papildu mums nekas nav vajadzīgs, nu kāds varētu arī būt gada sākumā. Tā ka tikai budžeta grozījumi izmaiņas. Mm.
Paldies, kolēģi, kurš par sagatavotiem budžeta grozījumiem lūdzu balsot? Kurš par? Paldies, esam visas jautājumus izskatījuši, paldies par labu sagatavotiem jautājumiem. Vienīgi lūgums laicīgāk, kolēģi, šoreiz varbūt jāsaka tā, ka platās brīvdienas mums drusītiņi iztraucēja, un tāpēc bija tik daudzie papildu jautājumi. Bet paldies par darbu un tiekamies atkal.